Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Я вирішив продати зруб. Довго не могли знайти покупника. Некоторые, занадто осторожные, верили старым забобонам. Господиню зруба прокляли ж. Усё ж знайшлася одна жанчына з новоселля. Продали зруб за 3000, якія при мне опякун дядька Михалка старанна перелічыў. Принесли мы у хату маленький чемоданчик і высыпали на стол кучу грошей. Я побег купив бутельку червоного вина і кіло масла. Михалка хлобызнув шклянку вина за усе добре, намазав на маленький кавалчик булки трохи масла, закусив і побег робить діла.
Жити будемо, баба. На гады 3 грошей хопіць, а? А калі эканомна, дык і вывучыцца паспею.
Баба без радасці глянула на грошы і нават не варухнулася, не змянілася ў настроі.
Бы спахапіўшыся, зноў прыбег дядька Михалка, доўга муліўся, нарэшце папрасіў 3 сотні.
На весну, адась, выручай. Я паеду з ножкай насення, я зараблю. Цяпер людзям пакуль няма работы, адно ратаванне насенне. Грошы твае не прападуць, ні чужому даеш.
Я пазычыў, шчыра кажучы, не з вялікай ахвотаю, бо мне так хацелася, каб яны паляжалі на стале некранутымі. Купілі мы з дядькам дроў 20 рублёў за метр. Купілі мне бобрыкавае паліто, дарагі касцюм. Бабе, а бабе нічога не купілі.
Ай, що старому, окрамя здоров'я, треба? Нічого. Спадніцу Поля йой пашила, сак яще не зносився, чоботи йо.
Бурки, казав Михалка. Остатні 2000 поклали на книжку у ощадную касу.
«Тепер ты богатый жених», — жартовал старый бобер. «А мой дурень нават у техникум не поступил. Я ему грошей не дам, няхай сам заробить».
Толик, які змалку на своим стоял, не захотел жить у Бресте, приехал ад братоў і цяпер сноў даўся без справы, чакаў, пакуль забяруць у армію. Аднойчы ён запрасіў мяне у свой невялічкі пакойчык, дастаў з шуфляткі канверт.
У ім пісьмо Свеці Івановай. Яна паступіла ва ўніверсітэт. Калі са мной што такое небудзь перадасі, а?
Сур'ёзным тонам пачаў ён.
А што можа з табой здарыцца? Усё можа. Хана можа быць. Махорку піць буду. А! Усклікнуў я. Ціхо. Каб бацька не пачуў. Адзін лунь. Бацьку майму казалі, у мачулі напіўся махоркі і пашэнціла. Не ўзялі ў армію.
Толік у армію ісці не хацеў, баяўся, як кот вады.
Ты вось што. Зараз пойдзем у адрыну, я вып'ю. І як бы мяне не скруціла, нікому нічога. Выжыву, не памру,
строга папярэдзіў ён мяне. Паказаў чакушку з мутнай вадой.
А, усю ноч стаяла. Панюхай. Ну, як?
Брыдота, я скрывіўся. Толік наліў атруты ў шклянку, доўга прыцэльваўся, прымяраўся, нарэшце заплюшчыў вочы і выжлукціў усё да дна.
Дай! Дай!
Я ведаў, што ён просіць, і даў яму цукерку. Не паспеў ён закусіць першую шклянку, як на парозе з папругай аб'явіўся бацька. Мы скамянелі, бо не чакалі яго тут. Ён спаў там, у хаце.
Що тут?
Ён выхапіў з руку Толіка бутэльку з настоем, панюхаў, пакаштаваў на язык. Злосна сплюнуў.
А, я растакую тваю фізгармонію, абсякрэў ты.
Ён смальнуў па плячах Толіка папругай.
А ну, сабака, закладвай два пальцы ў рот, каб вырвала. Ну, каму сказаў?
Стары бабёр зноў замахнуўся на сына. Толік паслухмяна выканаў загад бацькі.
Бач ты, гультай. Он дзе олежань, а? Падабаецца без дзела сноўдацца, ды ў карты гуляць. Пайдзі паслужы ў войску. Мо там навучаць рабіць, каб ведаў, як хлеб пахне, лайдак. І чаму цябе ў школе вучылі? Бугай вымахаў, а толькі грошы ў бацькі крадзеш.
А ты чаго маўчаў? Чаму мяне не клікнуў?
Я гэта...
Ён шахнуў папругай ніжэй пояса і мяне. Мы разам з Толікам кулей вылецелі з адрыны. Стары бабёр яшчэ доўга хадзіў па двары і лаяўся. Няўклюдны Толік атрымаў павестку.
Усё, света мяне не дачакаецца. Хана каханню.
Кусаў ён губы і меў выгляд чалавека, утаптанага капытамі. А праз месяц я атрымаў ад яго ліст аж з далёкага Ташкента. Вася Кіцель бажыўся, што ён лепш утопіцца, чым вылезе на сцэну перад мноствам народу. Мне ўсё хацелася пераманіць яго ў клуб. Ванька Гасцюшкін паблажліва ставіўся да маіх прапаноў, але за футболам свету Божага не бачыў. А мяне цягнула ў клуб да сцэны, і зноўку я мусіў адзін хадзіць на рэпетыцыі. Раённы аддзел культуры
абавязваў дырэктара Давыд гарадоцкага клуба часцей рыхтаваць канцэрты. Ратаванне было адно: старыя надзейныя кадры. Нас з новай сілай паклікала муза мастацкай самадзейнасці. Я, пераадольваючы на нова жах, які па-ранейшаму апаноўваў мяне, пачаў вяртацца вечарамі з клуба адзін. Бацькі свайго я менш баяўся. Навошта яму забіваць мяне, калі аліменты плаціць застаўся усяго год? Я не баяўся нашай цёмнай вуліцы, якую праходзіў больш-менш лёгка, а падыходзячы да нашай старой хаты, трымцеў усім целам. Жахліва было пераступіць парог, а раптам баба ад гора памерла. Прыйшла ранняя зіма. Насыпала снегу, нагрувасціла сумётаў ля варот, лодак. Пасвятлелі ад ярка-срэбнага месяца вуліцы, і рып ад хады чуўся ў крохкай цішы далёка-далёка. Зіму у Давыдгарадку любяць асабліва, за мноства розных свят, Варвары, Ганны, на якія пякуць булачкі з макам, каляды, раздво, Новы год, хрышчэнне, піліпаўка. Тут пасля нішчымнай куцці пачынаецца мясаед за магчымасць часцей наведвацца ў госці да сваякоў, суседзяў. Доўгімі зімовымі вечарамі людзі бавяць час, успамінаючы жыццё і абавязкова параўноўваючы яго з мінуўшчынай, жыццём суседзяў. Альбо прыбяжыць якая жанчына да суседкі, каб пазычыць міску капусты ці круп, ды заседзіцца да глыбокай ночы. Ёй робіцца, седзячы так ля цёплай грубкі, боязна выходзіць на мароз, вяртацца да хаты. Тады зычлівая суседка падымае соннага чалавека, які, зашпільваючы на хаду кажух, ідзе з жонкаю праводзіць гостю. У хатах паляць грубкі, уецца павольна дым ад коміна ўгару, у бяздонне. Дзеці садзяцца перад зыркай грубкай і кідаюць у агонь трэскі. Стрэліць шчырвані жэрала палена, бы дракон плюне, падбяжыць маці, схопіць, калі абцугоў няма, рукамі вугалёк, кіне назад у грубку, а пальцамі хутчэй замочку вуха. Тфу-тфу, заўтра пятніца. Дзеці у рогат. У дарослых пачынаюцца адны гаворкі пра мінулую вайну і вясну. Трывала ўвайшлі ў побыт гарадчукоў словы «кветкі», «насенне». Таму і гамоняць пра далёкія дарогі, куды лепш падацца, якія базары крытыя, лёгкія, куды завесці больш гуркоў, морквы, буракоў, радыскі, а дзе больш купляюць насенне астраў, петуні, флёксаў. У такія вечары пачуеш пра гасціннасць людзей, рускіх, украінцаў, эстонцаў, грузін, абхазцаў. Гарадчукі ведаюць усе мясціны, а дзе лепш купляюць насенне бясмертніку, ландышу, лілії. А нехта ўжо атрымаў ліст ад сваёй гарадской гаспадыні, у якім яна просіць не забыць прывесці ёй цыбулін белых гладыёлусаў. У самім Давыдгарадку на базары пакуль ніхто не стаіць. Доўгімі вечарамі згуртоўваюцца ў кампаніі па 3-4 чалавекі. Аднаму везці насенне ўсё ж страшнавата. У гэты год са свайго гарода павязе прадаваць насенне і ткач. Умысна бярэ в отпуску красавіку, які, здаецца, смелы, а едзе разам з Харашуном і Юркам. Усё ж не аднаму стаяць. Хоць аднаму лепш, можна і хутчэй усё прадаць, і грошай болей нагандляваць, а ўсё ж разам весялей. Бо калі захварэеш, дык рады адзін як дасі. Жанкі ў гэтыя зімовыя вечары перабіраюць насенне, мыюць торбачкі. Не-не, ды і ўзнікне, коціцца па вуліцы разам з дымам ад комінаў трывожная навіна. А калі не пусцяць на вэсну, што рабіць? Больш вопытныя дзядзькі, якім пад 60, супакойваюць, не маюць права. Я прадаю сваё з гарода, таксама як узбек прадае дыню, як украінец часнок, як літовец капусту, як латыш гуркі цяплічныя. Калі хочаш нашкодзіць дзяржаве, забарані зусім ад працы на зямельцы адвучацца. Растуць ужо такія дзеці. І гораду не патрэбны, і на сваёй дзедаўшчыне рабіць не хочуць. Пачуюць жанкі словы такія і трохі супакойваюцца. Дзеці хварэюць узімку зрэдку, хоць цэлы дзень гойсаюць на самаробных каньках, снягурках і лыжах. Іх з ліпы робіць бондар біржа. Вяртаючыся позна да хаты, спявае на вуліцы, і гэта ўсе ведаюць, каўбасных спраў майстар Ілля Рагошка. Усе ж колюць кабанчыкаў, і як тут без Іллі абысціся? Рагошка жылісты, вяртлявы чалавечак, асабліва любіць спяваць польскія песні і не прымяне нагадаць, што школу прайшоў ён у Тадэвуша Яблонскага, які меў, маўляў, самую лепшую на Палесі мясарню. Лісавета праганяе сваю зімовую дакуку, сукае свечкі. Словам, да свят зімовых рыхтуюцца ўсе доўга і сур'ёзна. Нам Якаў першы прынёс кіло 5 мяса. Праз тыдзень Міхалка кіло 3 ад свайго маленькага кабанчыка. Прынясе, гэта мы з бабай ведаем, і жонка Клубышка. Яны колюць свайго віпручка пазней. Чакаюць, пакуль адзіная дачка не прыедзе на студэнцкія канікулы. Глебу Івановичу няма часу і парася забіць. Заказы, заказы. Малюе этыкеткі, прыгожыя кветкі на фанерках па велічыні як канверт. Аднастайная работа яго стамляе. Тады ён успамінае былое, бярэ мальберт, ідзе на загуменні гарадка і малюе якую-небудзь старую хату, засыпаную снегам па вокны. Жонка незадаволеная кліча да хаты.
Ой, дурень, повучає яна, ну кому малюєш? Раньше хоть Третьяков був, мог купіть, а тепер узялі дві його картини, дик год гроші не можуть прислати з області. Купять, ди заховають у тайники, як і не було. А на виставки усе абстракціяністов нейких волочить. Я, Адась, була у городі і у столицях, повір, нікому тепер його мазня не треба. Іди етикетки малюй, коб дітям було що єсті. Пришлють тобі тиє гроші. Ага, прислали. Смех людям сказать. 17 рублів. Комісія бідна. А вже ухваляли. У Москву не соромно, у Канаду на виставку повезем. Чорту у штани, балбатуни, одвучили от свого. Здек один з чоловіка, а йон не верить, Шишкін. Я для себе малюю, для себе, о, адрину намалював, і буде. Іди лепш етикетки намалюй. Так я буду спокойний, на хліб буде. Не відкривай рота.
Як неприємно мені у хаті Глеба Івановича, треба бігчи, пропаліть і свою грубку. Довго тягнеться нам вечір, хоч би радіо провести. Баба супроть каже, нехай год мене подєду. Я відкладаю книжку, запіхваю 2-3 полени у огонь. У хаті приємно святлеє, грубка розгорається ярчей. Мой велізний тінь падає на стіну, обклеєну зелено-синіми шпалерами.
Ой, ой, розкажи, бабу, а? Ну розкажи про свою житку, прошу я.
Ой, ой, внучечко, трохи радується баба. Що ж? Розказують, ну що ведала, то і забулося. А мало веселого було, мало. Роботи все життя много, я її не переробиш. От скажу, скажу. Колись немець налетів, альбо та ж Польща панська була. Тепер, дякуй Богу, совєти прийшли, а все ж одно роботи ніхто не відмінить. Горовать треба. А молодые думают, о, советы пришли, усіх накормять. Робить не треба, только вучися. А, живеш на землі, вучися і робить. Доля такая. Ой, мо, коб не война, дык і нам, старым, лягчей жилося б. Мо, пенсію дали б. А так що? Кладіся, да й помирай.
Бабо, бабу, а мама якую пару любила? Зиму, осінь?
Ай, я й не пам'ятаю тепер, онучачко. А зимку не любила, бо у хаті не хотіла сидеть.
Усе я до людей тягнула, ні бараку. Одну зиму у нас колись немці у війну стояли.
Як? Тут вось у нашій хаті? А як же ж? Два немці жило.
А де спали? Не могу повірити я у таку новину.
А як де? На кроваті. О, тут.
А ви?
А ми? Хто на печі, хто каля печі, а дід на подлозі. Немці прибягуть увечері, сядуть до грубки, руки-ноги греють, а догреться не можуть. Ды гэта по-своему все гергэчуть.
Не як маці твоя нечо так зарагатала.
Дык паскудства примусіў ногі растираць і абмываць у тёплай вадзе.
А маці?
А што ж маці? Зрабіла, што загадаў.
Забіся ў куток і маўчы, хто ведае, што ў яго на вуме, застрэліць яшчэ.
Аж що яще тоді було? Ай, дякуй Богу, нічого. На Новий год, мо, тоті, коли вискочили на двор, і давай опоуночі стрелять у небо. А світло зробилося би у день некими ракетами. Напужалися ми тоді стрелов генних, як грому.
Той немец, якому маці ногі мыла, пабудзіў нас, частуе віном, цукеркамі. Салодкі, салодкі былі. Маці напужалася, кажа, мо атрута замест віна. А дзед бярэ ў яе шклянку, хоп, усю ў рот. Стаіць, не падае, а немцы рагочуць, наліваюць маці, піць прымусілі. Ай, было б што ўспамінаць. Не дай Бог табе вайну перажыць.
А яшчэ, што помніцца?
Уже ж і памяці той няма, і галава пастарэла. Мо то скоро і з'ехалі.
А маміна вяселле тут гулялі?
Ага, тут, а як же? Абвянчалі у царкве і сюды.
А що батьку свайго больш не сустракаў?
Не.
Я схлусіў бабе. Не ведаю чаму, але схлусіў. Неяк давялося сустрэцца у той самай чайной, за тым самым столікам, у кутку, ля акна. І на гэты раз ён мне наліў паў шклянкі гарэлкі. Я адпіў палову налітага. Доўга не клеілася гаворка. Я тое-сёе расказаў пра санаторый, пра бальніцу. Ён разгаварыўся сам, калі выпіў яшчэ. Я болей не піў. Ён не настойваў. Я кутую нашу першую сустрэчу.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.